Bagaimana jika usahanya dikerjakan oleh karyawan yang karyawan tersebut tidak mengerjakan sholat, apakah berpengaruh pada keberkahan rezekinya? Secara asal tidak. Dikarenakan kita diperbolehkan untuk memperkerjakan orang kafir. Urusan duniawi bisa dengan orang kafir. Kafir enggak sholat. Tetapi ketika kita tahu dia muslim, kita tahu dia enggak sholat, kita biarkan tidak ada dakwah, tidak ada nasihat, teguran, ini berbahaya. Khawatir berefek kepada keberkahan rezekinya kita. Kalau anda jadi bos, ya, jadi bosnya punya banyak karyawan, atau jangan semata-mata bos, atau ini bos yang salafi, dai gitu loh. Antum punya jah, punya mansib, punya posisi di situ. Gunakan posisi kamu untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Tidak ada masalah. Persyaratan, lowongan pekerjaan, kan harus sholat. Begitu. Kasih fasilitas. Ada musholanya, ada masjidnya, tempat sholatnya. Dan tidak ada masalah kalau kamu bos ya, artinya bukan terkait dengan yang lain. Maka kamu punya mang bos pribadi nih. Antum misalkan bos apa ini? Bos madu, bos herbal, bos punya bos lah, dia punya banyak karyawan. Tidak masalah. Jam kerja dari mulai jam 7 sampai jam setengah, sekarang di jam 12. Karena antum setengah 1 ya katanya. Setengah 1 sampai jam 12 istirahat. Jam 1 masuk lagi. Tidak ada masalah, 1 jam. Ada orang setengah jam sebelum sholat bisa makan-makan dulu, setengah satu jamaah, jam itu masuk lagi. Ayo, nanti jam 3:15 rehat sebentar, rehat sore. Kenapa? Setengah empatnya ada nasar, kan gitu. Masuk lagi jam 4 sampai jam 5. Enggak ada masalah. Rezeki enggak bakal lari dengan berkurangnya durasi pekerjaan. Antum kerja 3 jam, 4 jam, rezekinya banyak ya bisa. Antum 24 jam dari pagi sampai pagi, rezeki segitu ya segitu-gitu aja. Rezeki minallah. Nah, makanya upayakan cara-cara yang syar'i barakallahu fikum. Orang sekarang santai loh. Yang dipegang sama dia smartphone. Jadi ya dia. Til til. Ser ser ser. Itu puluhan juta ya. Nah, sekarang ini menggunakan like ini. Pantau dari jauh. Gitu sekarang gitu ya. Kata udaranya antum ini. Daerah saya enggak ada begitu. Daerah saya dunia nyata semua karena pedesaan kelasnya menengah ke bawah ini. Yang saya pandang di kota-kota besar ini. Ya, balik-balik kota besar. Karena pandang ikhwan-ikhwan kita di ibu kota. Ini ngapain? Bawa laptop sana kemari ngapain? Gitu. Selesai taklim yang lain pada asyik ngobrol-ngobrol gitu. Mojo. Ini ngapain mojo ini? Buka laptop. Ngobrol gimana? Ya, itu ngapain? Kok ngapain Ustaz? Dia punya restoran di Abu Dhabi Ustaz. Ya maklumlah kerasnya menengah ke bawah kan gitu. Di Abu Dhabi, di Abu Dhabi, di Abu Dhabi jam 10 malam, sore masih maghrib Ustaz. Kan gitu kan ya. Ya dia pantau dari jauh. Ini tok. Tapi Abu Dhabi restorannya ya kan. Antum, kadang-kadang kita anggar itu punya kiosnya, enggak ada gini-gininya. Artinya antum yang ngatur gitu. Antum jadi dai, karyawan antum didakwai dengan dakwah salafiyah dengan cara yang bagus. Akhlak yang mulia, budi-budi yang luhur, tunaikan kewajiban antum sebagai bos, hak karyawan tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dikasih dakwah. Sehingga antum ada ma'isyah mempekerjakan orang untuk mencari ma'isyah dan dakwah dengan cara seperti itu. Namanya dakwah biljah wal mansib. Begitu ya. Gitu ya. Apa hukum mencari nafkah dengan mendengarkan keluarga? Apa rezeki yang saya dapatkan enggak dapat barokah ya Ustaz? Tergantung. Kalau antum memang ma'isyahnya di luar daerahnya antum, yang penting antum tinggali mereka nafkah yang cukup. Yang tidak boleh itu kamu tinggalkan keluarga, enggak ada nafkah sama sekali. Kamu tinggal. Enggak boleh. Antum jauh, ada daurah di Bontang. Masya Allah, antum misalkan di Kalsel sana, berangkat antum dari Banjarmasin ke Bontang, bisa gak ya?
Bisa ya, tembus ya. 12 jam katanya. Berapa jam?
Oh, naik pesawat, Masya Allah. Oh, naik pesawat, terus biasa gak ada keluar naik pesawat. Naik bis biasa, sana ke Bontang. Mau taklim, 3 hari. Yang di rumah teriak-teriak, mas, ini beras sih mas. Mas, gak dikasih. Gak boleh. Gak boleh. Hatta itu taklim, gak boleh. Tinggali untuk mereka nafkah yang cukup. Sudah, kamu pergi untuk mencari ma'i di luar. Karena yakin bakal dihalang-halangi sama orang rumah. Karena ngerti kamu cari duit. Kalau kamu nyari rondis, mungkin nanti dihalang-halangi sama dia.
Tau rondis ya? Ada rondis
aja? Wah, ini apa yang ada rondis? Rondis. Rondo manis. Atau sendiri jandis. Rondo kan Jawa ya? Jandis. Janda manis. Ya dihalang-halangi sama dia. Tentu mencari maisha akan dikasih support. Antum di Jawa, pekerjaan antum di Kalimantan. Labas, yang penting tinggali mereka nafkah yang cukup. Waktu dia pulang, ada on off kata. Enggak masalah. Dan selama mereka ridho. Kalau bicara idealnya mencari maisha di tempat Anda tinggal, tidak jauh dari keluarga. Sehingga ketenangan antum dapat, psikologisnya antum tenang. Tidak jauh dari keluarga, kumpul keluarga, bisa ngawasi mereka, plus mendapatkan maisha. Barakallah. Dalam berdagang atau jualan, susah untuk tidak berinteraksi dengan wanita, mohon arahannya. Sesuatu yang tidak mungkin terelakkan mengenai. Cuma yang membedakan antara pedagang muslim, pedagang yang ngerti ilmu dengan pedagang yang gak punya ilmu, itu cara interaksinya. Kalau gak punya ilmu, wis diajak guyon wis. Malah digodain itu mbah-mbahnya, mbak-mbaknya, mbok-mboknya itu. Kan gitu. Cengeng-cengeng ya. Cuma lupa dengan dagangannya malah godain perempuan. Pandangan tidak tertunduk. Tapi kalau orang yang punya ilmu, yang mengerti sunnah, itu gak mungkin terelakkan. Dia akan jaga keadaan dia. Interaksi dengan tanpa harus memandang, dengan tanpa harus bergurau dia. Seperlunya saja. Ini berapa pak? Onje ini ku sekian, ini sekian. Pandangannya ke jam sini. Oke, ya, silakan. Monggo. Sudah cukup. Ya, kemudian nengok. Dari mana neng? Lah apa perlunya? Itu bukan mahram kamu. Dalam hati, wah lumayan juga nih. Naudzubillah. Apalagi niatnya mau cuci mata. Di rumah sumpek satu itu tok. Di luar aja lah. Gitu. Wah mandang. Wah lumayan nih. Neng dari mana neng? Neng apa marga? Saya orang Banjar. Lumayan juga ya orang Banjar ya. Itu pedagang-pedagang nggak ngerti ilmu. Yang punya ilmu gak bakal seperti itu. Dia akan jaga kehormatannya, dia akan jaga itu semuanya. Dan dia interaksi, diperbolehkan. Bahkan sebagian fuqaha membolehkan, kalau diperlukannya, membolehkan memandang perempuan yang beli pada kamu. Yang boleh kan yang dikhitbah. Nazar kepada perempuan yang kamu pinang, itu boleh. Yang kedua, nazar kepada orang yang di pengadilan. Hakim kepada saksi perempuan. Memandang. Yang ketiga masalah jual beli. Kalau di harus dipandang. Kalau tidak, tidak usah. Ya sebisa mungkin lah. Tidak mungkin untuk mengatakan hanya menerima pembeli laki-laki. Tidak mungkin. Itu tidak terelakkan. Yang penting antum menjaga segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Sampai jam berapa ini? Sampai habis. Hah? Gak masalah. Wallahu a'lam. Bagaimana hadis tentang hutang yang memberi manfaat riba? Itu bukan hadis. Mungkin dimaksud adalah lafaz kullu qardin jar naf'an fa huwa riba. Semua pinjam meminjam yang mengandung kemanfaatan maka riba. Itu hadis yang dhaif. Kalau dikatakan sebagai hadis maka dia dhaif. Cuman maknanya disepakati oleh para ulama. Ini merupakan kaidah ulama di dalam menilai sebuah akad pinjam meminjam yang mengandung unsur riba. Dipahami ya, semua pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan maka riba. Pinjaman apapun, pinjaman uang, pinjaman barang, akadnya pinjam ya. Ketika mengandung unsur kemanfaatan, tak kemanfaatan dalam bentuk bunga, selisih nominal, selisih jumlah, selisih kualitas, nah, maka dikatakan sebagai riba. Antum misalkan punya barang A, namanya apa ini? Apa ini? Apalah? Apa namanya Evan? Ya Allah, buku tulis, buku tulis, ah, buku tulis. Ini sudah ini. Ada yang bilang siapa kamu? Ah, boleh enggak saya beli buku tulis kamu ini dengan dua buku tulis saya ini? Satu buku tulis dibayar dua buku tulis. Jawabannya apa ini? Jawabannya apa ini? Boleh apa enggak boleh? Jawabannya boleh, dikarenakan jual beli. Ada orang pinjam buku tulis ini. Ini saya pinjam ya, saya pakai untuk saya ya. Boleh, tapi kembalikan dua buku tulis. Hukumnya apa ini? Hukumnya riba, karena akadnya pinjam meminjam. Dari mana ribanya? Beda jumlahnya. Ini satu dibayar dua, dikembalikan dua. Adalah ya. Dipahami siapa ya? Nah di zaman sekarang praktek ribawi dalam bab pinjam meminjam banyak, beragam, jelimet bagi yang memahaminya. Yang paling masyhur di zaman sekarang yang melibatkan dunia perbankan konvensional atau bank syariah. Hah? Ya mau nggak mau saya ngomong apa ya? Sistem dana talangan KPR dan semisalnya diistilahkan di bank syariah dengan nama murabahah dan segala macamnya. Itu hakikatnya adalah pinjam meminjam dengan unsur bunga. Gambarannya, antum pengen rumah, kepengen rumah yang zen. Di perumahan mana nih? Di perumahan Pupuk, biasa. Ya, itu rumah lumayan ya. Kamu nggak punya uang, nggak punya uang yang cukup. Kamu gandeng yang namanya lembaga finansial, bank atau perorangan atau yang semisal itu. Kamu pilih yang mana, Pak? Yang itu. Yang sebelah sini, yang tipe itu yang saya inginkan. Kadang kamu yang suruh ngomong, kadang dia yang maju. Pak, cek dulu, Pak. Tanyakan sama orangnya berapa harganya itu. Ya, dia bilang, oh iya cocok. Ini harganya nih sekitar 3 miliar. 3M perumahan elit di kota besar, 3M itu murah ya, Fi. Ya, kalau rumah kita 3M, wah sudah segede Manggar ini. Ya, 3M. Tawar ketemu 2,5M. Sudah tuh, 2,5M. Yang maju yang ini. Banknya ini. Ya, terakhir sama mereka, warahmatullahi wabarakatuh, dibayar. Nah, nanti kamu membayar pada pihak bank 3 miliar setengah tempo 2 tahun. Kamu cicil. Ini riba. Hakikatnya adalah engkau pinjam uang 2,5 M di bank, kembalinya berapa? 3,5 M tempo 2 tahun. Ada lihat jus, entah mau entah rumah, entah mobil, entah apapun itu. Ada riba. Ada kabar itu. Yang lebih masuk lagi yang di dunia perbankan syariah, model murabahah mereka. Antum ingin pinjam uang di bank syariah, di akad formulirnya tidak bakal kamu jumpai yang namanya bunga, non bunga, Pak. Kita syariah. Terus gimana? Kita menggunakan sistemnya ini sistem mudharabah. Murabaha ma'al mudharabah. Ya, banyak menggunakan mudharabah. Dan seorang orang dikasih pinjaman uang, kamu cek dulu ini siapa orang ini, hartanya segala macam di audit sama mereka. Usahanya olayah. Berapa Pak utangnya, Pak? Saya butuh uang 10 miliar. Boleh. Pak, tambah bunga, Pak ya. Ini nanti kita akadkan akad mudharabah. Saya pihak bank selaku penyandang dana. Bapak selaku nasabah sebagai pengelola dana. Ya. Perjanjiannya kami 30%, Bapak 70%. Misal. Wah, kecil 30 bagi antum. Nanti kalau menghasilkan lumayan. Cair 10M. Antum gunakan untuk usaha. Tung 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 tung. Itu diaudit, diaudit. Sebulan yang pertama 10M menghasilkan 1 miliar keuntungan bersihnya itu. Setorkan 300 juta kepada bank. 30%-nya. Untuk antum 700 jutanya. Masyaallah. Usaha lagi. Bulan depannya lagi menghasilkan 100%. 10M menghasilkan 10M juga. Setorkan kepada pihak bank 3M. 30%. Kamu dapat? Kamu dapat 7M. 70%. Usaha lagi itu begitu 30%-nya. Oh, usaha lagi bangkrut. Namanya usaha qadar Allah hancur. Ini yang paling pentingnya, ketika hancur. Ketika usahanya antum hancur, kamu pasti akan dituntut pihak bank untuk mengembalikan 10M tadi. Ah, 10M. Itu. Kan pinjam. Enggak ada, Pak, diaudit rumahnya, mobilnya, semuanya. Kalau bisa dipakai untuk nutupi 10M, sudah selesai, disita. Kalau tidak, ya bank akan lapor ke BI. Di pusat itu ada namanya dana talangan untuk kredit macet. Ada batas-batas nominalnya. Lapor ke sana, dicairkan dari BI. Terus. Inilah yang membuat mudharabah mereka tidak syar'i. Karena ketika rugi, modal harus balik. Kaidah dalam mudharabah adalah barakallahu fikum al-wadhi'atu ala ra'sil mal. Kerugian ditanggung modal. Lagi modalnya modar. Tapi tidak mau modar, minta balik utuh. Harta kamu disita. Itu namanya bukan mudharabah. Hakikatnya adalah pinjam meminjam. Kamu pinjam uang 10M dengan bunga 30% dari hasil laba yang kamu usahakan. Ngorok ya, akhi. Besar itu. Tidak ada bank konvensional sebesar itu kalau kasih bunga. Ya, bukan berarti mereka halal ya. Haram, tapi sedikit. 10M, bunga 5%. 5% dari 10M-nya. Gitu. Harifatiku. 5, apanya? Ini 30. Nah, kalau itu untungnya sampai 100 miliar. Nah, itu harus menyetor 30 miliar kepada mereka. Goro ya, akhi. Pas kamu rugi, diminta kembali modal yang ada itu. Allahul musta'an. Terlalu banyak ikhwan itu semuanya. Seingat saya tetap tulis kok. Sudah saya tulis di buku saya, Bisnis Tambah Riba. Ada di situ, silakan dibaca. Dan buku yang satunya lagi, Bisnis Online. Saya punya dua buku, silakan dibaca di situ. Saya tuangkan cukup banyak model-model transaksi, pinjam meminjam, tapi mengandung unsur riba. Barakallahu fikum. والله اعلم بالصواب الحمد لله رب العالمين sampai jam berapa nih? Sampai selesai ini. Nah, ini lagi. Lalu dijelaskan bagaimana kaidah seorang istri membantu suami dalam mencari ma'isyah. Dalam bab mencari ma'isyah itu di pundaknya laki-laki, suami. Ya, suami. Mereka itu mendapatkan qawwamah atau qawwamiyah sebagai qawwam. Yang pertama karena sebagai laki-laki, yang kedua dengan nafkah yang mereka berikan kepada keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihi. Laki-laki itu qawwam atas perempuan. Dua alasan. Yang pertama, fadilah laki-laki atas perempuan. Yang kedua, nafkah yang mereka berikan kepada keluarganya. Kehormatan kamu, kewibawaan kamu pada nafkah ini. Kalau enggak ada nafkah ini, enggak ada bedanya kamu dengan perempuan. Sehingga dalam Islam, hukum asal yang namanya mencari ma'isyah itu laki-laki yang urus. Nafkah itu suami yang menafkahi istri. Itu hukum asal. Dalam masalah mencari ma'isyah, hukum asal perempuan tidak mencari ma'isyah. Pekerjaan mereka adalah tadbirul buyut, ra'iyatun fi baiti zaujiha, kata Rasul. Sebagai ra'iyah di rumah suaminya, yakni tadbirul buyut, mengurusi rumah. Mengkhidmat suami, mengurusi anak-anak, mengurusi rumah, jadi ibu rumah tangga yang baik. Masak-masak, bagian bersih-bersih rumah, bagian cuci baju, setrika baju, ngurusi anak, itu semuanya perempuan. Apa katanya orang Jawa? Dapur, sumur, kasur. Ya. Dapur, sumur itu untuk urusi rumahnya. Terkait dengan satunya lagi, terkait dengan suaminya. Itu perempuan. Sedikit pun tidak ikut campur terkait dengan masalah ma'isyah. Kemudian, apakah boleh istri mencari ma'isyah? Jawabannya disebutkan ketentuan yang sangat panjang oleh para ulama. Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya bab ini membawakan sekian banyak persyaratan. Yang pertama, tidak mengganggu kewajiban dia sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban dia ngurusi suami, mengkhidmat suami, kewajiban dia ngurusi anak-anak, mengurusi rumah, tidak terganggu. Yang kedua, tidak ada ikhtilat laki perempuan dalam usaha tadi. Yang ketiga, tidak boleh sampai safar tanpa mahram. Yang keempat, tidak boleh sampai membuka hijab. Ini maksudnya di hadapan yang bukan mahramnya. Ini poin inti yang mereka sebutkan. Barakallahu fikum. Sehingga ketika ini semua enggak terpenuhi, enggak boleh menjadi ma'isyah. Laki-laki yang bertanggung jawab penuh terkait dengan ma'isyah keluarganya. Barakallahu fikum. Sehingga kalaupun qadarullah Allah takdirkan kita ma'isyahnya enggak seberapa, pontang-panting semua menjadi ma'isyah, perlu bantuan istri, maka perhatikan poin-poin tadi yang memungkinkan home industry, usaha rumah, wira usaha di rumah. Istri jago masak, udah jualan masakan kuliner. Istri jago bikin kue-kue, jual kue-kue. Pemane? Istri misalkan punya kemampuan menjahit atau apa, jahit. Wah kata, sehingga menggunakan skill kemampuan istri tapi dalam rumah. Dan yang berikutnya, kamu sebagai laki-laki jangan kemudian berpaku tangan. Kamu yang urusi anak-anak, istri kamu yang cari ma'isyah. Kebalik, kamu tetap mencari ma'isyah, dibantu sama istri dan tidak mengganggu kewajiban dia sebagai seorang istri. Assalamualaikum. Difahami soalnya? Di zaman sekarang misalkan menggunakan serba online, ya jangan menggunakan nama istri kamu itu online. Istri kamu itu dijaga kehormatannya, jangan di traveling sana kemari. Apalagi ada persyaratan di banyak apa namanya ini, lapak atau master place. Dibayar. Ada ketentuannya harus menyertakan foto dan segala macamnya supaya bisa masuk ke sana. Istri kamu dipajang fotonya di sana, Nauzubillah ya akhi. Ustaz, tuntutan maisha Ustaz. Iya, tapi jangan dengan cara-cara yang haram seperti itu. Dengan cara-cara yang mulia, dengan tanpa keharaman barakallahu itu. Gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Sehingga silakan, tapi dengan ada aturan main di sananya barakallahu. Ya Allah, saya siap dah ya. Anak kok gak tega jawabnya ini. Pertanyaannya langsung terkait dengan maisanya ikhwan-ikhwan ini. Ya apa ini? Ini saya jawab nanti antumnya jadi gelisah, pusing nanti antum. Ya apa ini? Jawab dah. Karena khawatirnya itu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kamu jangan bertanya tentang banyak hal, khawatirnya ketika dijabarkan kepada kamu malah menyakiti kamu sendiri. Tahu lu gitu. Akhirnya pusing, resen enggak bisa. Maisha yang lain belum dapat, gelisah, bingung, pusing, gimana ini? Stres akhirnya. Ya apa? Eh, kok diam? Bagaimana jika seseorang gaji? Kok seseorang gaji? Ternyata gaji itu dari riba, sedangkan dia enggak tahu itu riba, apakah dia berdosa? Jadi begini, ketika dia usahanya usaha yang halal, di bidang yang halal, ya di job-job yang halal, yang dia kerjakan juga halal, maka itu usaha halal. Ketika dia dikasih gaji oleh seseorang yang mungkin interest yang perkara riba, itu tidak ada masalah. Yang dosa dia yang punya harta. Difahami soalnya ya? Faham itu? Barakallahu. Kecuali kalau kamu memang dikasih gaji dengan sebuah barang, ini barang-barang haram, zatnya itu haram, jangan. Entah barang haram atau kamu ngerti ini uang hasil curian, semalam mencuri bosnya, bos saya mencuri. Mencuri bahasa desanya, kalau bahasa begainya apa? Korupsi, kan gitu. Nah, hasil korupsi, ini uang korupsi dikasihkan sama antum, jangan. Maaf Pak, jangan yang ini. Tapi kalau hartanya bercampur, bosnya ada usaha halalnya, ada usaha haramnya, ada segala macamnya, tidak ada masalah. Yang penting antum usahanya halal, cara kamu halal, di job-job yang halal. Selebihnya banyak infak dan sedekah barakallahu fikum. Semoga dipahami dengan baik. Sampai setengah sembilan ya. Tidak apa ya. Ini gak usah, terakhir ya untuk para santri, bagaimana agar tetap semangat dalam mencari ilmu, bagaimana supaya jangan futur dalam mencari ilmu. Yang pertama, niat. Evaluasi niat kamu. Kamu belajar talabul ilmi, apa niatan kamu? Apa tujuan kamu belajar ini? Dipaksa orang tua, Ustaz. Terus? Ya, takut sama abi. Lanjut, sama umi juga. Terus bagaimana? Ya begitulah Ustaz. Ya lo, yuk kamu makan futur. Niatan kamu bukan untuk lillahi ta'ala, takut sama orang tua. Yang pertama niat. Kamu harus tahu yang namanya talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Kamu menghafal Quran, membaca Quran, menghafalkannya, membaca hadis, menghafalkannya. Kamu mengkaji ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu ini. Itu ibadah yang paling afdal. Kamu sedang beribadah dengan itu. Thalabul ilmi itu sudah ibadah. Tambah lagi atau membaca Al-Quran, ibadah membaca Al-Quran. Tambah lagi kamu berupaya untuk mengkajinya, pahala lagi. Antum hadir di halaqa ilmu, itu pahala sendiri. Kamu dapat ilmu, pahala sendiri. Nulis ilmu, nyatat ilmu, pahala sendiri. Semuanya berpahala. Sehingga ilmu itu amal yang paling afdal, yang utama. Apalagi ibadah sekarang ini. Sehingga ikhlaskan niat. Tujuan kamu untuk satu, melaksanakan perintah agama untuk belajar. Dua, niatan kamu hanya ingin meraih pahala dan ridhonya Allah dengan ilmu ini. Kamu kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk bisa mengamalkan ilmu itu. Kamu beramal, beribadah dengan ilmu. Sehingga benar ibadah kamu. Yang berikutnya, kamu niatkan untuk siap menjadi pembela-pembela agama Islam. Kamu sebarkan ilmu nanti, kamu dakwakan ilmu, kamu tepis syubhat-syubhat musuh-musuh agama dari ilmu yang kamu miliki. Niat ya. Yang kedua, antum harus tahu, ilmu ini kalau kamu cari dengan ikhlas, dengan tulus, dengan jujur, dengan semangat, dengan ilmu ini kamu akan terangkat martabatnya kamu. Kamu akan dimuliakan dengan ilmu ini. Dihormati dengan ilmu ini. Mulia dengan ilmu ini. Mulia dunia, mulia akhirat. Dimuliakan. Orang mulia bukan dengan harta. Itu semu, fana. Bukan dengan semata-mata jabatan tahta. Semu, itu fana. Bukan semata-mata nasab. Tidak. Tapi dengan ilmunya, dengan amal soleh dia kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali para salaf yang dimuliakan oleh Allah dengan sebab ilmu. Yang sebelumnya Buddha, dari keluarga Buddha, orang tuanya Buddha, wah sudah begitu orangnya, ya Allah, fisiknya rusak, enggak ganteng, ya enggak tampan. Apa yang mau dipandang? Statusnya Buddha, bukan merdeka. Ada yang oleh. Sudah begitu, fisiknya rusak, cahaya fisik. Siapa yang senang dengan orang yang seperti itu? Sudah begitu, buruk rupa lagi, orang ganteng belas. Sudah buruk rupa, cacat, budak lagi. Ya sudah, siapa yang mau sama dia? Muliakan dengan ilmu. Jadi belajar, semangat belajar, sungguh-sungguh belajar, belajar, belajar dengan ikhlas, diamalkan, diamalkan terus begitu. Sampai dia mencapai titik, seorang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, akan mulia dengan ilmu ini. Atha' bin Abi Rabah, semoga Allah merahmatinya, salah seorang alim besar era tabi'in di kota Mekah. Ini kondisi beliau. Anaknya budak, mantan budak, fisiknya rusak, cacat, buruk rupa. Kata umiknya, tidak akan ada seorang pun yang noleh kamu. Kamu itu budak, cacat fisik, buruk rupa. Tidak ada yang noleh kamu. Maka dikasih pesan sama ibunya. Muliakan diri kamu dengan ilmu. Belajar, semangat, termotivasi. Sampai jadi alim pada masanya. Menjadi seorang imam besar era tabi'in pada masanya. Khalifah-khalifah, penguasa-penguasa di bawahnya beliau semua. Dimuliakan, dihormati sebagai mufti Mekah di musim haji yang berfatwa hanya Atha' bin Abi Rabah. Ketika datang ke istana untuk menyampaikan sesuatu, dimuliakan oleh para khalifah. Datang. Atha' datang. Langsung dikasih tempat. Wah sudah. Dikasih jalan. Didudukkan di sebelahnya khalifah. Apa yang kamu perlukan, wahai Atha'? Perlu hajat? Tidak ada. Perlu uang? Tidak ada. Perlu apa? Untuk saya tidak ada. Itu mulanya para ulama. Tidak butuh hartanya khalifah. Tidak perlu. Ngapain kamu kemari? Saya kemari ingin menasihati para penguasa, para khalifah. perhatikan sahabat Ansar, perhatikan anak-anak Ansar. Mereka punya hak yang dinasihatkan dalam sabda Rasulullah SAW. Perhatikan ini. Oh, dinasihati semua. Ini. Langsung pada khalifah. Diterima. Siap. Apalagi? Cukup. Untuk kamu apa? Untuk saya? Tidak perlu. Saya enggak perlu dunia kamu. Wassalam. Pergi. Mulia ya. Khalifah datang dengan dua putra mahkotanya. Ingin mencari Atha' bin Abi Rabah. Ketemunya di mana? Di Masjidil Haram. Lagi ngapain? Salat menghadap ke arah Ka'bah. Yang datang khalifah sama dua putra mahkota. Beliau enggak ada pasukan, enggak ada pelayan, sendirian aja enggak ada apa namanya? Protap untuk nemui Atha'. Cepat temui. Lagi sudah tunggu di belakangnya sama khalifah sampai selesai salat. Selesai ngerti ada khalifah, beliau masih menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Noleh gini aja. Ayah, ada apa? Khalifah sebelah dia, nanya, gini. Dia gini aja. Jawabannya gini. Tidak perlu yang lain? Tidak ada. Silakan pergi. Saya mau saat kembali. Pergi khalifahnya, saat kembali. Sampai di luar tuh. Sang khalifah ngomong bicara kepada dua putra mahkotanya. Wahai putraku, belajar agama kamu. Belajar ilmu din. Sungguh demi Allah, aku tidak pernah bisa melupakan betapa rendahnya diriku di hadapan Buddha ini. Nah, dia Buddha, tapi seorang alim. Khalifah rendah di hadapannya Atha'. Ini tak ya. Jawabnya gini. Silakan. Saya ada. Itu namanya izzatul ilmi, kewibawaan ilmu, syaraful ilm, kemuliaan sebuah ilmu yang tidak bisa didapatkan dengan harta, tahta, enggak ada. Hanya dengan ilmu barulah. Ingin mulia? Ilmu. Kepengin dunia kamu mapan? Ilmu. Kamu kepengin bahagia akhirat? Ilmu. Semuanya dengan ilmu. Al-Imam Syafi'i mengatakan, menasihatkan, man arada dunia fa'alihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, ilmu kuncinya. Wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilm. Yang ingin akhirat, ilmu. Semua dengan ilmu. Maka semangatlah kamu dalam belajar ilmu. Jangan karena apa, jangan karena umi. Kamu harus bersyukur kepada orang tua yang mensupport kamu untuk ta'lim, untuk belajar. Alhamdulillah. Semangat ya untuk mengejar kemuliaan yang hakiki dunia, agama dan akhirat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafizakumullah ta'ala.